Argiaren podcastak. Neturbil. Genofa Beroko Irigoinekin.
Jauntxo eta oligarka hoie guztiek antolaturiko jendarteari begiratzen badugu. Haien mundua da individualista, ez da bat ere kolektiboa beraz. Baituzu aberats, aberats, aberats batzuk, eta baituzu pobreak, eta arteko klase hori ez duzu. Janai, ez dugu lako mundu bat irudikatzen, baina gure telelanak, janai Zoom, janai beste tresna guztiak, Google, Facebook, Twitter, ba gogo eta kolektibori gabe eta espiritu kritikori gabe erabiltzen baditugu, ba jakin dezagun haien ametsa pixkat bideratzen ari girela.
Kaixo, Genofa?
Bai, kaixo.
Egunon, eguerdion, gabon, entzuten gaituenak ardezala behar duena, zer moduz?
Ongi.
Ondo?
Badoa.
Badoa, konfinamentua, erdi konfinamentua.
Bai, konfinaturik, baina lanaren zatez. Ja, dena dute konfinatu, salbu lana beraz. Hementxe.
Hortxe, lanak salbatuko gaitu lehen entzun dizuet eta...
Ez dakit.
Beno, justu telelana hitz egin behar dugu handik edo mendik, geroz eta zabalduago edo geroz eta jende gehiago ari da telelanean, konfinamentuak ekarri zuen, esan ziguten gelditzeko zetorrela telelana. Eta bueno, bada munduan leku txiki bat telelanak nolabait izugarrizko mesedea egin diona edo eredu hau ba, oso ondo etorri zaiena eta proban jarri dutena, eta hori da Silicon Valley Amerikako estatu batuetan, eta pixkat horren inguruan edo Silicon Valley-ri begiratzeko beharraren inguruan egin duzu zure artikulua. Kokatuko gara pixkatan zer den Silicon Valley, nondagoen, ze enpresa daudenan, pentsatzen dut pelikuletan edo dena delakoan jendeak ikusiko zuela, baina pixkat koka gaitzazu.
Bai, Silicon Valley estatu batuetan da, Kalifornia estatuaren ipajaldean, eremu nahiko txiki bat da, 20 kilometro edo hola ditu, baina eremu txiki hortan bada olako mundu edo jendarte antolaketa berezi bat, handira kokatzen numerikoaren sektoreko handi guztiak, eta handi izan nahi luketen txiki guztiak ere. Handituzu Apple, handuzu Google, PayPal, eBay, Yahoo, Twitter, Zoom, bo denak. Badira guztira 6.000 enpresa, potolo, dirudun, eta nahi bozu haie guztiak handira, eta ari dira gogoetatzen biharko munduari edo. Haiek, izan Google, izan Twitter, izan Facebook, nahi lukete dena numerikoaren bidez eitea. Hau da, hor artikuluan telelan aipatzen dut, baina aipatzen alko zen ere jenen arteko ahemana, aipatzen alko zen ere kontsumoa, aisialdiak, nahi bozu haiek irudikatzen dute edo amesten dute mundu bat nun dena internet bidez litaiken. Eta beraz interes gehia da alaike gaurko egunean Silicon Valley-era begiratzea, zeren ikusten dugu koronavirusa gatik gure ahemantzea eta gure eguneroko aldatzen ari dela eta internetek geroz taldeku gehiago hartzen duela. Beraz hori kontutan harturik, behar da alaike behintzat jakinean izan behar gira zein den haien ametsa eta zein den haien logika, eta haiek nola gauzatzen duten, eta horrek ze ondorioak hartzen dituen.
Kontua da, guk interneta zenbat eta gehiago erabili, irabazten ateratzen direnak beraiek direla, ez? Dirutan, interesetan, denetan?
Bai, gaurko egunean ditugun aberatsenak Silicon Valley-en bizi dira, eta dira internet munduko jauntxo batzu, Amazoneko Jeff Bezos adibidez, konfinamendua hasi denez geroztik, behanai koronavirusa hasi denez geroztik, ikaragahi aberastu da. Zeren naiz eta konfinaturik eta etxean egon, kontsumoak aintzina egin du, eta haiek garatu dute bide bat, hori, internet bidez kontsumitzeko berdin. Beraz, haiek aberastu dira, eta badakigu ze lan baldintza eta sistema gauzatzen duten, baina bo. Eta gero beste bada ere Zoom demagun, ba, guk adibidez argian erabiltzen dugu batzutan, eta iniz jendek erabiltzen dutena. Zoom kitorik da, kitorik erabildezakegu, baina eganai hori eskutan duena, edo ikaragarri aberasten ari da, koronavirusa gertu denetik, lau aldiz biderkatu du bere aberastasuna, Erik Jun deitzen da tipua gazte bat da, ogoi miliar dolareko aberastasuna du, eta demagun, hor irakurtzen duen, agujilaren ogoita maikan, egun batez, ogoita lau orduz, irabazi ditu laukakots bi miliar dolar.
Egun batean?
Egun batean, eta burtsari esker, zeren tipuak justu egin du adierazpen bat, adierazpen publiko bat, erranez, ba bere egoera oso ongi zioala, eta hola segituko zuela, erranai Zoomen erabilpenarekin munduak segituko zuela, eta beraz hori entzutean burtsa erotu da, eta bere akzioak aritu dira joan jinka, eta tipuak ogoita lau orduz, laukakots bi miliar dolar egin ditu. Hori jakinik, gaur egun koronavirusa dela eta arduratsuki jokatzeko eta elgar zaintzeko telelanaren autua egiten ari gira hainitz, behar bada ez denbora osoz, baina ahalden neugian, eta baina jakin behar dugu, ba hori, telelanaren kontrola eta tresneria duten horiek ze mundu ari diren amesten.
Eta aipatzen duzu artikulua baita internet egia da konfinamentuan egun batetik bestera ezinbestekoa bihurtu dela, bai lanerako, bai harremana mantendu nahi badituzu. Eta uste dut Google-eko zuzendari izendako bateko esaten zuela, ez? Hor 10 urteko saltoa eman dela hilabete oso gutxitan, ez? Beraiek amestuko luketen mundu hori etorri dela bapatean, non internet ezinbestekoa da, orduan beraiek dira ezinbestekoak.
Bai, hori da, hori da. Bera biziki konten da, eta bai, hori da, justuki, jaiten du, egunetik biharamunera internet hilala bizikoa bilakatu zaigu. Eta egia da, konfinaturik izan giren garai hortan, ebe internet bidez egin ditugula iniz gauza lagunen arteko ahemanak, batzuk aixialdiak, lana, kontsumoa, eta beraz, baina gauza da, haiek ari direla, hor, aukera hortaz baliatu direla, plazaratzeko haien tresneriak, eta garatzeko, baina haiek nahi dituztela hor atxiki, eta demagun telelanera behitzitzultzeko, Silicon Valleyko enpresa handioie guztiek, jakinarazia dut guztiek edo askok, jakinarazia dute, horrekin segituko dutela, eta gerora eginen diren enplegatzeen irizpide bat ere izanen dela, langilea bere etxetik aritzea. Beraz, hortan dira eta horrekin segitu nahi dute, eta hori da.
Eta Facebookeko jabeak ere uste dut esan zuela, ez? Argudio ekologikoak eman zituela nolabait horrela, ez? Garraio gutxiago, jendea gutxiago mugitzen da, bakoitza bere etxetik egiten du, esan mozorratu zuela nolabait, argudio ekologikoekin telelana bere atzean duen. Gero hitz egingo dugu, soldatez edo lan baldintzez.
Bai, hori da, berak eman zuen argudio, hori, ekologiari loturiko argudio bat, ejanez jendea etxean gelditzen baldin bada ez dela autometaketetan eta gutxiago kutsatzen dutela. Bo, hori, hori, mozo jotzen du bere diskurtsoa eta bere helburua, zeren gainera hor erreportai hortan ez dut aipatu, baina aurreko batean bai, eta numerikoak ikaragarrik ikutsatzen du, beraz bere argudio ekologikoa ez da baita ezpada egia. Hemendik bost urtera, eta gainera xifre hau zen konfinamendua hasiaintzin, baina hemendik bost urtera 107,6%-koa izanen da internetek eragin zehobi isurketen zatia, hau da egazkinak eta baino askoz gehiago. Beraz, biziki kutsako jada, eta ez da gaurko gaia, beraz ezkira hortan txartuko, baina hori, eta errealitatean ez du horrentzat egin telelanaren autua, telelanak ekartzen dizkie nagusi hoiei eta oligarka hoiei, hainbat privilegio eta hainbat aldeon, izan dadin baien aberastasuna gehiago emendatzeko, izan dadin soldatak tikitzeko, izan dadin langileen artean den elkartasun edo antolatzeko gaitasun hori mozteko. Bo, badira, beste ahazoi batzuk, ene ustez oiei begiratu behar zaiena, ez eta berak botatzen duen argudio, ingurumenaren aldeko argudio hori.
Hori galdetu behar nizun, telelanak enpresa hauei gastua murrizteko aukera ematen die, eta hori egiteko modua da, telelanean kontratatuko duten jende horri beraien herrialdeko soldata ordainduko dietela, ez? Adibidez, Facebookek Indian kontratatuko balu informatiko bat, Indiako soldata ordainduko lioke?
Bai, hori da. Eme, ez da lioke, dira, hortan dira, janai hasia dira, eta jada gutxi gora bera soldata 15% edo jeusten ari dira hainbat langileri. Ejan nahi, bai, dagoen tokiko soldata bideratuko diote hemendik aintzina. Eta Fanny Lederlean filosofo frantses batek, logika hori kokatzen du kapitalismoaren jarraipenean. Ejan nahi, ogoigarren mendean industriak zer egin zuen, industriak aritu da lantegien eta deslokalizatzen, Europatik asiara eta hola zean lan eskulana askoz merkeagoaz zuten. Ba, nunbai gaur egun gertatzen ari dena gauza bera da, baina okerrago ze hor ez du erezta lantegirik edo bulegorik eraiki beharko nik dakitan nun. Egan nahi langilea eskulan merkea ba, bere etxetik ariko da eta hango soldataren bidez ordainduko du. Eta beraz da deslokalizazio prozesu horren muturreko egoera nunbait.
Bai, ez beste deslokalizazio mota bat, 20. mendean emantzenetik, 21. mendekora. Gero gainera, orain dela ez dakitzen badenbora den, baina Silicon Valleyn langileen protestak eta Facebookeko langileak edo Googlekoak ikusi genituen, aipatu duzu telelanak langileen elkartasun edo, bueno, protestak antolatzeko ba, zailu egiten dela hori ere, eta hori ere beraien onurarako izango dela, ez?
Bai, biztan da. Eta nunbait, bai, hori da 2018an izan ziren hainbat protesta, eta geroztik ere izan dira, eta egia da, ez dela, janai, ez direla baita ezpada hortara ohituak. Silicon Valley da numerikoaren esferako ahondi eta oligarkoien eremua, eta da, hori lotuta, individualismoaren paradisua, edo, individualismoa muturreko egoerara eramana dute, eta beraz giro hortan, kolektiboak edo elkarzaintzak edo langile klasearen ikuspegi hori, ez da baita ez bada sendi Silicon Valleyn. Eta beraz, ahiduraz hartu zituzten, 2018an, loraturiko protesta hoiek, nun langileen eskubideen aldeari ziren, baina baita ere nagusiak harturiko erabaki politiko edo ekonomiko batzuen kontra. Eta ez dira hortara ohituak, baina ari da olako mugimendu bat han loratzen. Eta hori begira, eta beti Fanny Lederlen filosofo horrek ejaten du, biziki ongi etorria zaiela telelana nagusi hoiei, zeren telelanarekin bakotxa bere etxetik ari da. Bakotxa bere etxetik ari balin bada, ezan nahi du ez dela bulegoan edo lantegian edo nik dakitanun, beste langile batzuekin baturik, formalki edo informalki hitz egiteko lan baldintzaz, hitz egiteko nagusiaren jokaeraz, eta beraz, kolektiboa sortzen duten mugimen toki eta denbora horiek ez balin badituzu, asko zailagoa da, protesta bat edo antolatza. Eta beraz, telelanak ondorio hori ere ekartzen du langilerian, eta hori guztia kontutan hartu beharko dugu gerora ere noski.
Eta telelanaren orokortze honek denoi eragingo dugu, eta sistema baten mantentzeko oinarri bezala nahi dute ezarri, baina aipatzen duzu hor kaltetuenak eta konfinamentu garaian ere ikusi genuen ez, bereziki badirela sektore batzuk kaltetuenak izango direnak, ez aipatu izan da, emakumeen kasuan etxean telelana egin beharra etxeko zaintza dena mantendu beharra, gero aipatzen dituzu baita, ez? Baserritarrak, ba internet konexioa ondo iristen ez den lekuetan nola egin telelana. Osea, badira sektore edo bueno, komunitate batzuk gehiago eragingo dienak baldintza kaskarragoak izango dituztelako.
Bai, biztan da, telelana ez da denena berdin telelanean eta hori ere behira kontziente izan hortaz. Egan nahi, Silicon Valley-ko nagusioiek ez dute mezu hori bideratuko eta haiek dituzte kontrolatzen gaur egun komunikabideak eta beraz ez dute haiek plaz zabalduko mezu hori. Baina egia da denak ez girela berdin telelanean eta zuka ipatu dituzuna jasoin horien gatik. Eta beraz hori kontutan harturik, bada hor irakasle bat deitzen dena Nicholas Bloom, eta berak adatera du txosten potolo bat, pixkatik ertuz koronavirusa aintzin nola zen telelana, koronavirusaren garaiuntan nola izan den telelana, eta gerora, beraz aurrikuspen batzuk eta inez, nola izango den. Eta berak, berak elementu hori guztiak kontutan harturik, baldintza batzuk ematen ditu mahai gainean. Eta hiru zehazki, batetik egiten du telelana denbora partzialean egin beharko dela, zeren denbora osoan egitea ez da bideragarria, ez da ona taldearentzat, ez da ona pertsonarentzat, ez da ona agian ekonomiarentzat ona da, baina ekonomia ez da dena gure mundu untan, eta beraz, bauri, denbora partzialean egiteko gomendioa luzatzen du. Bestetik luzatzen du ere, gomendio bezala, telelana autuzkoa izan beharko dela. Egan nahi, zuka ipatu dituzun ezberdintasun sozioekonomiko hoien gatik, denek ezin dute telelana egin, eta beraz ezin da inposatu hori, beraz autuzkoa izan beharko da. Eta azkenik, guzti hori kontutan harturik, erraiten du, ez dugula antzi behar telelana ez dela eskubide bat, baina telelana dela privilegio bat. Eta beraz, hori kontutan harturik, ba ez dela inposatu behar, eta ez dela demora osoan bideratu behar, eta hori guztia.
Aholkoak ondo daude, egia da ez dela erreza ez, hori telelanarena privilegio bat dela, eta hori dena jakinarren, baldintza hauek ematen duten zehortan, defenditza ez dela...
Ez
dela erreza.
Noski, baina.
Eta denok erortzen garela telenaren zehortan, trampa dagoela baita ez, erosoago ere bada, etxetik egin dezakezu.
Bai.
Baina gero atzetik duena.
Segur, ez da egestza, baina behintzat go jakinean izan behar gira nor den gibelean gordetzen eta ze helburu dituen zeren behitzetortzeko eta gian horrekin bukatuko dugu, baina Silicon Valley-ko egealitateari behiratzen badiogu. Hau da, jauntxo eta oligarka hori guztiek antolaturiko jendarteari begiratzen badiugu. Ba, jendarte horretan baituzu munduko aberatsenak eta ondoan badituzu pobre-pobreak. Egan nahi, aberatsenen eta pobreenen arteko aldea ikaragarria da. Eta hori da nunbait haiek nahi duten munduaren emaitza, egan nahi, ekonomikoa da, baina ekonomiko horrek badu eragin soziala eta haien mundua da individualista, ez da bat ere kolektiboa beraz, eta gainera badituzu olako, baituzu aberats batzuk, eta baituzu pobreak, eta arteko klase hori ez duzu, ez da existitzen kasik bat ere. Eta beraz, da, daia jakitea, ea nahi dugun mundu hori, edo ez beraz, gure telelanak... Janai, ez dugu lako mundu bat irudikatzen, baina gure telelanak, janai, Zoom, janai, beste tresna guztiak, Google, Facebook, Twitter, hori guztia oligarka hoien eskuda, beraz, jakin dezagun behintzat erabiltzen ditugularik haiek aberasten ari girela, eta gogo eta kolektiborik gabe eta espiritu kritikorik gabe erabiltzen baditugu, jakin dezagun haien ametsa pixkat bideratzen ari girela.
Bueno, hori jakinda segiko dugu lanean, baina behintzat konstienteki ez egiten ari garenaz, eta zein diren baita gure eskubidak, eta nora goazen ez, zuk esan duzuna ez da telelana zabaldu nahi dutena, baizik bizitzeko modu oso bat, ez mundu osora edatu nahi luketena. Ba, eskerrik asko, denopa, eta hemen dibi astera gongo gara, berriro. Agur. Ja.